поваги до вас, Микола Шаровар, город Солигорск. Дякую.
Прогучала передача «Звонки на свободу».
У Менску 18:30, у студии новин Радио Свобода Сергей Шупа. Спочатку про подею в Беларуси. У Верховном суде Беларуси протягивается процесс над Миколаем Алтуховичем и Владимиром Осипенком. Волковыские предпринимальники заявили, что не признают своей вины. Молодевые активисты провели акцию солидарности каля Верховного суду. Все удельники были затриманы. У Менску прошли пиратрусы у кватерах громадских активистов и журналистов. Пиратрус с конфискацией компьютеров отбылся в офисах «Харты-97» в редакции газеты «Народная воля» у кватеры журналистки Ирины Халип. Поводле милициантов, это деяние проводится в рамках так званой «паляуничей справы». Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский сустрявся в Берасте с российским премьером Владимиром Путиным и не удельничает у посиджения так званой «союзной державы». От 16 сакавіка пачаўся новы этап кампаніі выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў, рэгістрацыя кандыдатаў. Тэрытарыяльныя і акруговыя камісіі маюць 10 дзён на праверку дакументаў і рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты. У траўні пачнуцца венесуэльскія нафтавыя пастаўкі ў Беларусь. Дамоўленасць аб гэтым дасягнута падчас перамоваў у Каракасе паміж венесуэльскім і беларускім прэзідэнтамі Гуга Чавесам і Александрам Лукашэнкам. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины, зараз коротко про подеи в свете. Керавник Центрального командования американского войска генерал Дэвид Петреус сказал, что война в Афганистане хутчэй за ўсё будзе рабіцца больш жорсткай, перш чым ситуация пачне паляпшацца. Адмысловы посланец США на Блізкім Усходзе Джордж Мітчелл адклаў паездку па рэгіёне ў сувязі з дыпламатычным крызісам. Прычына крызісу – намер Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў у габрэйскіх кварталах Усходнего Иерусалиму. У Рызе каля тысячы чалавек сёння ўзялі ўдзел у шэсці ветэранаў латвійскага легіёну ВАФНСС у памяць аб латвійскіх салдатах, што загінулі ў баях супраць савецкай арміі. Паведамляецца, што санкцыянаваная ўладамі акцыя прайшла спакойна. Новы міністр замежных справаў Украіны Канстантін Грышчэнка знаходзіцца з візітам у Маскве, дзе ён мае правесці перамовы з сваім расейскім калегам Сергеем Лаўровым. Американская неурадовая организация Freedom House закликала улады Киргизстану отменить уведенную на минулом тыдне заборону на працу шерогу электронных масс-медиа и доступ до интернет-ресурсов. А до 11 соковика спинились трансляции программы киргизской редакции нашего радио. Президенты США и Афганистану Обама и Карзай обмерквали перспективы наладжения мирных перемов с рухом Талибан. Это были новины. Наступный выпуск новинов на радио «Свобода». Слухайте про спогодины.